Ağzı kopalım oldu gülden. Sen gittin sen semiydin beri gitme. Cöndürüp Almatı'ya cöndürüldü. Rinat gitti soğundan yerde gitti. Farkattay ümiti zor yer kılındı. Әсемде Астанадан пана тауып, Семейден көшіп кетті ол түбірлі. Айтулы ақындары кеткеннен соң түңіліп Семейдегі ер түңілді. Сен ғана қайын жұртта мәз боп жүрсің, түріңе көшіріп ап түргінің дауға жейді. Еліңе келдің сара еркелеткен, өлкө бұл сезіміңді өртеп өткен. Деп сенің жашайлауынан құс боп ұшқан, қызғымыр қызықтарымен келден еткен. Айтақының ауылына келін болдың, жұлғылау еңді жердебеппен. Бірақ дәр сен жердебемді құлап қалма, алып кетіп жүрмейі бердан өтпен. Сарағы сен бақытты келінсің ғой, басың мен аяғыңа көрпе жеткен. Ел басының өзіне келін болдың етпін деп жүргенінде сол себептен. Жай кетпей екі ақынды ала кеттің. Өз қалып дәстүр жоқ, дүй жоқ өркениеттен. Ринат менен Фархатта нең бар еді, Семейдің сөз өнерін көркем еткен. Бұрынғылар сіңлісін әкетуші еді, жағдайын жасайтын деп өлшегенмен. Тарихта жалғыз келін сен болып тұрсың, ағасы мен інісің ерте кеткен Bye.
Мені қойшы қыз деген жақ жұрттық дейді өренім. Астана жақтан келдім де белгілі айтар өленім. Сол Астанаға ағатай сені өзің қайдан деп едім. Бәлен жерде бақ бар деп, астыма дайын тақ бар деп, қайқаңдап тұрып бұл жақтан бірінші кеткен сен едім. Аяқ өздейтін еліме, өзіңнің туған жеріңе, дейдің мен осы көмегің. Өз елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан боп жүре тоғына ередің. Ринат пенен Фархаттың көргенің талай өнерін, оларға етті соңынан дедім мен өзім өнемін. Алдыңғы арба сен болсаң, қажеті жоқ қой сұраққа соңғысының себебін. Ендіге қарындасыңа салмақтың салма терейінін, байбалам салған жана адам, бар құдым көріп сарадан, азаматтың ақынның төмендетпегін ой берен. Жерім жоқ шығарып алмаған. Екі бірдей шұлығын, бір аяғына дейін бар қызықтарын бар сандаған. Алтай бойы ат іздеп бірақ та таба алмаған. Қазақтың туы көк қой деп, көктен артығы жоқ қой деп, көк шапанын киіп ап талайда белді шарлаған. Жіптіктей ғана жігітің әр басқан ізін аңдаған, кескініңізден айналдым, бүгінгі мұна заманның жемқорларынан аумаған. Қарарханың төрінен, Астананың жерінен, бүгінгі дүбір думанға жырынбар ғандай арнаған. Мал түгілдік баласы бұрылып бері қарашы, айысамын деп ал енді ауып түспеші арбадан. Абайға күнде келмейміз, бұл елді жиі көрмейміз, қол соғып келгенін көрермен тамсанып қалсын ойы сарпаған.
Деп сұрағын десі болған түрсе қойдың, мәні бар құларыңды түрсе қойдың. Мен семейден кеткелі 20 жыл, білімді маздатсам деп бірде ойдым. Ринат менен Фархаттай азаматтар, абыройлы ұлдар еді бұл Семейдің. Семейден жұмыс таппай көшкен екен, күншілдер күле берсін бұл Семейдің. Қолда барда алтынның қадірін емес, басшылар құлағына ілсе деймін. Жақындарын жанына жинай бермей, ақындардың қадірін білсе деймін. Деп еткенім алты көрдім түз деп жүрміз, аңғалық қылығы да жүз деп жүрміз. Көк шапан киіп алған жем қорсын деп, ойнағысы келіп отыр бізбен бұл қыз. Алқайдай жүрген күндіз, бабаның аңғалдығын әңгімеді өзінің төркінін де күлген бұл қыз. Одан да қашып кеткен жездеңді айтшы, шапыраштыны келіні сіздер жүрміз. Атамның іздегені аққана ғой, оның десін күлкі ғып міндеп жүрміз. Ал біздер айдың күннің аманында әлі епті алты жыл іздеп жүрміз. Деп сарағы сен қандайсың, мен қандаймын, ол рас аңғал десе аңғалдаймын. Аңғал деп тағы мені алдамақшы, қалайша қасыласқа қамданбаймын. Осы жолы айнаны баспай ақ қой, онсыз да менен көп қой алданбаймын. Бұл жолда қара бұлтқа сала түгіл, Азар көші келсе де алданбаймын. Жанарым жартүлеген жып-жыл екен. Таудырмаш құла бойым тіп-тік екен. Баяғыда байсалды айтсын үшін сабырым ол кездегі тіп-тік өтін. Шошқасым жұртты бөкіп. Шапырашының келді болғаннан соң шапшыған мұна сарам ұқты мекен. Екейде елі бақсы бар демшеді. Соның бір түленіген тұртты мекен. Емесе жердек білеп ең жылқым айтақын қайнағаннан жұртты мекен. Жақсылардың елінде тұлған сара бақсылардың бірі болып шықты мекен. Қыздарын бақсы болсын деп жіберген жоқ. Құламайды құлдырған құтты мекен. Қыз кезінде қиылып отырмышен, келіншекке сөзімді құртты мекен. Күйеуге тигенінше сақтап жүрген, сатылып сабырыңыз бітті мекен.
Ал енді Шәкір атамыз тілінен тікен суырды. қарсы, күн үйден өлің төккенді, шабытқа мініп кеткенде, қарсыластарын кезіккен қара қазанда ұрды. Құлардың ерен еңбегін, жырлаймыз тойда бүгінгі, тарихы толы кеудеңде, егесін асыл ерлерге, құт қонған мекен қара ауыл, ал талаш білем құныңды, бұл-бұлға шыққан бұл жерден, дүлдүлге шыққан бұл жерден, көтеріп көкке туынды, арыстан туған атандай, дұшпанын өтіп алмай, құрсағы алтынын абақ бер, мәртебен болсын ой тұрып. Сәтбай ағасы, тұрсың ба бүгін бабында? Бұл тойға сізде кеп қатсыз шырыңның арнап барында. Мейірмек иран қайыптай шәкірттерің бар жаныңда. Шағаласып солармен тыным жоқ тілмен жағында. Замдеканысың бір жердің біраз билік бар қолында. Сендей деканды көрмеппін. Жұмыстым жүрмей жанымда, тойдым жүретін қамында. Ақыры келіп қалғасын, ақаттық сөзде болмасын жалында, аға жалында. Кепсіндік топқа түскенді, тектілігін барғаныңда. Ағайын серік затыңды, көкбаймен шыққан әріптің көзіндей көріп қабылда. Төккен теріміз көк тиын, ұнасақ болды ауылға. Мың теңгелерін аямай айтысқа келген қауымға. Жүйтігін жүнде езіліп, бұғаудан шыққанын асаудай, бұл құна сөйде бойында.
Сарағыз, сара сөзді сондаймыз ба? Мұнау сөзді жолдаймыз ба? Сен жаңа прокурорға бәрібір кінәлі деп, біз осы әйдепанды ойлаймыз ба? Күйеуіне қосылып шетел қашқан кім тәрбие берді екен ондай қызға? Прокурорға жезге деп сеніп жүріп, Абырай аңға қаза қандаймыз ба? Көшкенде соғыс қолынан бірақ білдік, отырғызып кеткенін қандаймыз ба? Ол өзімен кетсінші, бірақ енді деп жүрмін басқасынан сорлаймыз ба? Кім итті, баш кеміш деп келінді алды, соларға жанымызды жалдаймыз ба? Кулагин терешенге келінді алды, білмеймін қой дейміз ба, қолдаймыз ба? Тәңірден тілейтінім сол жерлерге, қаймана қазағыма қой жаймыз ба? Тәуелсіздік тойымды күні ертең тәуелді боп отырып тойлаймыз ба? Қолдан келер қайратым болмаған соң осындай терең мұңға бойлаймыз ба? Құдайдан сұрайтыным жалғыз тілек, миссияны башқа мешке қол жайғыз баба. Бүгінде құршылтым сау іші мүлгін, күн көштің құлагердей кісінеумен. Көкбайда сабалақ деп дастан жазған, заманда патшасыны түсінген. Ұлықтап Абылай мен хан кенені, асырып ардақтаған мысын елден. Сол Абылай бабаның мерейтойы, аталмау жақсылықтар ісі деп мен. Дәл биыл Абылайға 300 жыл бой, ел үшін қан майданға түсіп өлген. Баяғыда Абылай түс көріпті, сол түсін жорып дана кісі берген. Түсінде бақа шаяп күйі күріп, алыпты ұрпағымның ісі деумен. Күнінде бұл ойланып жүз толғанам, саража бұл қадымды түсінермен. Сол шаяқмен бақамыз болдық ба деп, Абылай бабамыздың түсінген айтамыз көп адамды зиялы деп, ал кейбір зиялының зияны көп. Өткенде елбасыға хат жазды олар, жақсы бекеректен сия дилеп. Ұлтжанды жастар, біздер қуанып еп, қыранның бар екен қой қияғы деп. Атазаның 7-ші бабындағы 5 метр деген сөзді тияды деп. Кейін көп зиялылар бас тартыпты, шақанып сыртымдан ол жияды деп. Ал кейбір зиялылар жалпақтап жүр, атазанға етікті сияды деп. Ондайларды қоспаймын зиялыға, өйткен оның зиялы сияғы жоқ. Өз басынан ашалап жүргендердің қорқақтық қылығына ұялып ем. Осыдан соң оларды қалай айтам, айбарға алмайдың ұяғы деп айтам. Деп жазған қатта береке болмады деп, басылды аппай тулап зорға жүріп. Аким Максим деген жазған екен, қазақтың мемлекеті болмады деп. Ойынды намыс керінеп бара жатып, Құнанбайдың ұрпағын қорлады деп. Қаймана қазағынды басынады, өйткені оның самсаған орманы көп. Ағайын ақылын болып оңай нәрсе, ақылды сүйегілін зорға білет. Бірінді бірін қазақ дос тұт деген, ол Абайдың айтқаны болды әділет. Біріміз қолдайықшы, бірімізді қазақтың қазаққандар қорғаны деп. Бірлігіңді тірліктен бейін қойсаң, тек сонда отырамыз ол жалы бұбай. Шежіре Шыңғыстауға шашқын дөнем, тарихты өз әлімше тәптірлегем. Кешегі мамай менен тоқтамызды, рухы жасы маған қасқыр көрем. Кеңгірбай, Өскенбай мен Ырғызбай дейін, ақылға алдырмаған ақшын берем. Мектеге мешіт салған Құнанбайлар, тек тәңірге бас иіп тақсыр деген. Деп Құнанбай шәкәрім мен әуезовтер, әлемге аты кеткен мәшһүрлер ем. Ақылбай Мағауия Тұрарұлды әкенің жолын қуған жақсы көрем. Көкбай әріп Әсет пен Әлмағамбет жүріпті Абай салған дәстүрменен. Ноқтаға басы сыймай өткен шәкір тұлпарғай асаулай құтылыпты бас білмеген. Әмені Розалиндай мұқтағамыз ескірінің көзі деп үшін ескірмеген. Жанғалиев төлеген ортанды отыр, жан емес ешқашанда тасқын деген. Тұрсын Жұтбай ағамыз олда келді, алла жазса алпыстан астым деген. Осындай жақсыларды туған жерді айырбастай алмаймын ешкімменен. Сарағы сенді осылай жырлап көрсе, ел жұртын күтіп отыр шапсын деген. Тіліммен тау қопарып тас бұзырбай, Тасдәулеттің қызындай тасқынменен.
Болмасын сөздің қылауы, қас мықтыларды әкелген, құрсағы көпті көтерген, құтқынған Абай ауданы өнердің бейін мұнары. Кеңгірбай бабам жүрген жер, бүйрегім саған тұрады. Ұлылар жатқан Жидебай, шайырларымның жүрәні, әуезім туған бүрілі, тектілерімнің тұрағы. Еңбектеп жатып жағанда, Бахадүр дара даланда, шөліркеп шөлім қандырған Абайдың қасқа бұлағы. Қатлары тары қымызды, таңдайда бал болып тұрады. Тамыры терек бұл жердің, түгін тасаңмай шығады. Өзіңге сапар шеккенде, жадыңға түйдің мынаны. Шежірелі бұл шалғайдың, батырлары да дуалы. Ай сайын думаның, той ұлан, күн сайын. шығайлы Шыңғыс тауының маздасын мәңгі ойы шырағы.
Құдайым, біз қайткен біз сана жоқ та, санадан асатығын дара жоқ па? Сана жан осы менен қосыла арайым, сәбейін жылап жатыр, ана жақтыр бай.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталық қарауылда Бабалар тойы, Ел тойы деген атпен өткен республикалық айтыстан Серікзат Дүйсенғазы мен Сара Тоқтамысованың сөз сайысы. Айтыс тәуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.